Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și sărbători luminoase să aveți! La microfon Diana Răilanu, mulțumim că începeți ziua cu Moldova la ora 7. Cer noros promit meteorologii moldoveni, cu precipitații, însă cu temperaturi prietenoase. Altfel spus, pe anumite porțiuni ale țării sunt așteptate ploi calde de primăvară. În sudul țării astăzi așteaptă 21 de grade, în nord maxima va fi de 13, iar la Chișinău și împrejurim vor fi 17 grade. Micii antreprenori ne uimesc în aceste zile pentru că au învățat rapid să facă față marii crize provocate de epidemia COVID-19. Centrul de dezvoltare a industriilor creative Artcore a lansat campania Go Online, prin intermediul căreia producătorii locali își pot muta afacerile și în mediul virtual. Dar ce presupune la modul practic proiectul și cât de interesați sunt antreprenorii moldoveni să se adapteze la noile cerințe ale pieții? Discutăm în această dimineață cu directoarea Artcore, Viorica Cerbușcă. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru se întreabă cum se va schimba lumea după COVID-19.
Mă tem că nu voi mai putea scăpa de unele reflexe din epoca virusului. Cum să mai apeși acum o clanță fără mănușă sau o hârtie? Dar îmbrățișările cu rudele și prietenii vor mai fi aceleași? Cum voi da mână cu un prieten venit din Spania sau Franța?
Realitatea cotidiană post-epidemie, analizată de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci o relatare despre ecologie, beneficiară sau perdantă a crizei de COVID-19. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Organizația Mondială a Sănătății a avertizat luni că relaxarea măsurilor de izolare și înghețarea vieții sociale și economice nu înseamnă finalul pandemiei. Totodată, directorul organizației Tedros Ghebreyesus a reafirmat că Organizația Națiunilor Unite nu a încercat niciodată să ascunde sau să diminueze gravitatea epidemiei de coronavirus, așa cum susține administrația americană, care și-a suspendat ca reacție plata cotizațiilor. De la bun început am avertizat că este un virus cu care toată lumea trebuie să lupte, a mai declarat Ghebreyesus. După cum se știe, administrația americană și președintele Donald Trump în special a acuzat Organizația Mondială a Sănătății că ar fi minimalizat impactul acestei epidemii care a izbucnit în China. Luni în Germania au început să se redeschidă unele magazine, este vorba de cele cu o suprafață de sub 800 de metri pătrați, dar regulile diferă de la land la land. Iar cancelara Angela Merkel a avertizat din nou că acest început de relaxare a restricțiilor nu înseamnă că a trecut pericolul pandemiei de coronavirus. Ea s-a plâns chiar de o orgie de anunțuri privind relaxarea restricțiilor, care riscă să dea senzația total eronată că situația ar reveni la normal. Concomitent cu relaxarea restricțiilor, o serie de landuri au impus tot de luni obligativitatea de a purta o mască de protecție în spațiile publice. În Danemarca și Norvegia, de asemenea, s-au deschis unele magazine și copiii au reînceput să meargă la școală. La nivel global, numărul persoanelor contaminate cu noul coronavirus se apropie de 2.500.000, iar al deceselor de 168.000. Statele Unite rămân țara cea mai afectată, cu peste 41.000 de decese, urmate de Italia cu peste 24.000 de decese, Spania și Franța cu câte 20.000. Ministerul rus al apărării a informat că aproximativ 15.000 de militari au fost puși în carantină 2 săptămâni în cazărmile lor, după ce au participat la o repetiție pentru parada de 9 mai, relatează cotidianul britanic The Guardian. În timpul repetiției, militarii nu au respectat distanța fizică recomandată pentru a opri răspândirea epidemiei de coronavirus. Ministerul nu a precizat dacă vreunul dintre militari era contaminat. Parada de ziua Victoriei a fost amânată după multe ezitări de președintele Vladimir Putin din cauza epidemiei de COVID-19. Încă la începutul anii aprilie, Ministerul Apărării organiza însă repetiții pentru parada de 9 mai, deși la Moscova era deja introdusă o restricție de circulație pentru locuitorii orașului din cauza pandemiei de coronavirus și a faptului că Moscova însăși este unul dintre epicentrele epidemiei în Rusia. Pe piața americană, prețul la petrol a scăzut luni 20 aprilie la un nivel record sub zero, mai precis minus 37,63 de dolari barilul. Este cel mai scăzut nivel din momentul în care bursa de la New York a deschis tranzacțiile pentru petrol în 1983. Prăbușirea piețelor petroliere continuă din cauza cererii reduse provocată de pandemia de coronavirus și respectiv din cauza lipsei spațiilor de stocare pentru petrolul în exces. Săptămâna trecută, Rusia și Arabia Saudită, împreună cu restul țărilor din așa numitul grup OPEC Plus, au căzut de acord să reducă în mai și iunie producția cu aproape 10 milioane de barili pe zi, dar nu este suficient pentru a redresa piața. O prăbușire care afectează în primul rând țările exportatoare, dar și marile proiecte, de exemplu, de infrastructură, la care acestea s-ar putea să renunțe și care erau realizate în majoritatea cazurilor cu parteneri occidentali. Petrolul Brent, etalonul folosit de Europa și de restul lumii, a avut o evoluție mai temperată, coborând cu 0,8% la $27,87 pe baril. Deși Statele Unite au cel mai mare număr de cazuri confirmate și de decese din cauza coronavirusului, în mai multe state au avut loc în ultimele zile proteste la care s-a cerut relaxarea restricțiilor impuse pentru a stabili răspândirea pandemiei. Proteste la care au participat între sute și cel mai mult 2000 de persoane și care duminică s-au bucurat cel puțin pe Twitter de sprijinul președintelui Donald Trump. La o conferință de presă mai departe, Trump declara: sunt oameni care își iubesc țara și care vor să se întoarcă la lucru. Decizia de a relaxa sau nu restricțiile este însă luată de guvernatori, iar luni un grup de guvernatori democrați a cerut administrației să nu mai încurajeze aceste proteste pentru că o ridicare prea rapidă a restricțiilor pune în pericol viețile oamenilor. Vicepreședintele Mike Pence, cel care conduce formal lupta cu pandemia de coronavirus la nivel federal, a promis că administrația va continua să ceară americanilor să respecte restricțiile și să stea pe cât posibil acasă. Cancelara Germaniei Angela Merkel a cerut luni Chinei să fie cât mai transparentă cu informațiile privind originea pandemiei de coronavirus, pentru că este vorba de informații vitale pentru lumea întreagă. În lume se înmulțesc criticile la adresa Chinei privind modul cum a gestionat criza provocată de apariția noului coronavirus, dar mai ales privind fiabilitatea informațiilor oficiale pe care le-a furnizat. Beijingul respinge toate aceste critici și a respins categoric și sugestia Australiei că ar trebui deschisă acum o anchetă internațională pe această temă.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu, realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, micii antreprenori ne uimesc în aceste zile pentru că au învățat rapid să facă față marii crize provocate de epidemia de COVID-19. Centrul de dezvoltare a industriilor creative Artcore a lansat campania Go Online, prin intermediul căreia producătorii locali își pot muta afacerile în mediul virtual. Directoarea Artcore, Viorica Cerbușcă, spune că până în prezent câteva sute de antreprenori moldoveni s-au arătat interesați să-și facă un magazin virtual. Afacerile sunt diverse, de la agricultori care cresc legume și fructe în sere, până la confecționarea încălțămintei pentru copii. Vă invit să ascultăm detalii despre această experiență în interviul cu Viorica Cerbușcă.
Noi am lansat această inițiativă Go Online pentru toate întreprinderile mici din Republica Moldova, care se confruntă cu dificultăți de comercializare a produselor pe care le au. Cunoaștem că din cauza carantinei din această primăvară foarte multe întreprinderi și-au limitat activitatea și mai multe continuă să producă, dar nu au unde să-și vândă bunurile și noi ne-am gândit că ar fi foarte bine și ar fi un ajutor pentru ei dacă le-am crea o platformă online în care ei ar putea să-și găsească clienții și clienții să găsească pe ei. Noi conectăm, de fapt, întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova cu prestatorii de servicii în afaceri, cei care, de fapt, vor crea paginile web, cei care vor crea pagini Facebook și vor crea conținut pentru aceste pagini.
Toată această inițiativă este contracost sau gratuită pentru antreprenori?
Antreprenorii primesc un pachet de prim ajutor digital, așa l-am numit noi, programul Go Online, gratuit absolut. În schimb, prestatorii de servicii în afaceri vor primi bani pentru serviciile pe care le prestează, destul de mici, pentru că noi am zis că este un program social în care vrem să ajutăm afacerile autohtone să continue să activeze. Și asta este un fel și de responsabilitate socială a prestatorilor de servicii. Pentru antreprenori este gratuit, pentru prestatori cu plată, dar cu bani puțini, pe care încercăm să-i adunăm de la donatori și de la partenerii noștri.
Ce cerințe trebuie să întrunească o afacere care are șanse și poate beneficia de acest prim pachet al inițiativei Go Online?
Trebuie doar să-și dorească să iasă din mediul obișnuit în care activează și în care vând. De exemplu, au un butic la piață sau își vând produsele într-un mic magazin. Deci să fie gata să-și plaseze aceste produse în mediul online, să le plaseze pe pagina web pe care noi o creăm pe site. Site-ul, de fapt, este un fel de vitrină online în care se văd toate produsele și în care cumpărătorul poate să achiziționeze aceste bunuri de pe site sau de pe pagina de Facebook, așa cum își dorește el. Antreprenorul trebuie să-și dorească, să fie gata să continue această activitate și mai departe, pentru că el, de fapt, primește acum primul ajutor din partea noastră, dar cumva ajutorul ăsta trebuie să continue să-l implementeze și să vândă atât la magazin sau în buticul de la piață, cât și mai departe pe online.
Viorica, eu corect înțeleg. Acest proiect este pentru toată lumea, indiferent dacă crește pătrunjel sau coase haine?
Da, Diana, noi avem participanți care produc încălțăminte pentru copii, alții care produc decor pentru casă și oficii din decorul din lemn, avem mici patiserii, avem agricultori care își cultivă produsele în serie, producători de mobilier, avem producători de articole de vestimentație. Avem până și mici magazine care vând jucării pentru copii, care le produc aceste jucării pentru copii și care organizează activități distractive pentru copii. Avem atât antreprenori din sate, cât și antreprenori un pic mai mari din centre raionale sau chiar din Chișinău, antreprenori care activează de peste 15-20 de ani, care au experiență în gestionarea afacerilor, cât și mici antreprenori care abia acum și-au deschis o afacere și au nevoie de suportul nostru. Noi nu avem niciun fel de limită. Primim toți doritorii care sunt gata să-și vândă produsele online, care sunt gata să gestioneze o mică pagină de Facebook și un site și care sunt gata să încaseze și plățile online, pentru că asta, de fapt, vrem noi să facem, să micșorăm la maxim implicarea antreprenorului în procesul de transmitere a mărfii, ca să zic așa.
Observ de câteva zile pe rețele sociale, în grupurile care noi le numim oarecum o piață virtuală, ca o apărut și intermediari. Iată, cum vă asigurați dumneavoastră ca proiect că printre cei care vin sau aplică vor ajutor de la dumneavoastră tocmai nu sunt intermediari sau comercianți mai puțin onești?
Procesul de aplicare la Go Online este extrem de simplu. Avem un formular pe pagina noastră www.goonline.media. Ca și antreprenor trebuie să răspundeți doar la 3 întrebări, extrem de simplu, după care veți primi un formular un pic mai complex cu informații despre când ați fost creat, care este domeniul de activitate al afacerii, câți oameni lucrează și neapărat rugăm să ne transmiteți și poze cu echipa, să ne transmiteți poze cu fondatorul, în care să se vadă întreg procesul de producere și întreg ciclul care este organizat în cadrul afacerii.
Noi, deci e clar că intermediarii nu au asemenea informații.
Este evident că intermediarii au altfel de informații și intermediarii sunt necesari dacă ajută pe de-o parte antreprenorul să-și vândă produsele. Nu putem spune niciodată că un intermediar este o persoană nu prea bună, dar în cazul nostru noi ne dorim și ne propunem să ajutăm anume producătorii și anume cei care nu pot să vândă singuri produsele lor și de fapt ceea ce facem noi suntem intermediari, dar doar prin faptul că noi îi ajutăm pe antreprenori să-și creeze o pagină web și să-și vândă aceste produse pe online. Deci ca să excludem intermedierea și tot procesul care durează din momentul în care se ia marfa de la antreprenor și este adusă până la ușa cumpărătorului.
Unii sunt, nu știu, poate într-un fel de zonă de confort, spunând că eu produc, nu am treabă cu comercializarea, cu livrarea. Despre ce vorbești o asemenea gândire și dacă e păguboasă?
Nu întotdeauna. Fiecare antreprenor trebuie să-și analizeze produsul și trebuie să înțeleagă până unde este gata el să se implice și cât de lung este procesul în care el se dedică. Vrea el să vină cu produsul lui până la ușa cumpărătorului? Sau este el gata să vândă acest produs la ușa depozitului? Cu siguranță cumpărătorul își dorește să-și cunoască și agricultorul, ca să zic eu așa, și antreprenorul.
Deci doar ar avea de câștigat dacă ar intra direct în comunicare cu omul la care aduce marfa.
Da, bineînțeles, pentru că atunci se creează și o relație de loializare, o relație de prietenie, prin care eu întotdeauna îmi amintesc că dacă vreau să cumpăr ouă de prepeliță, de exemplu, să le cumpăr de la Moș Ion, pentru că Moș Ion are cea mai verde și cea mai curată iarbă în curte și știu sigur că prepelițele, de exemplu, s-au plimbat anume în acea curte. Relația pe care o creăm noi cu cumpărătorii noștri este extrem de importantă, pentru că, de fapt, ea creează memoria produsului, inclusiv în sufletul nostru, și atunci niciodată nu o să mă mai gândesc că vreau să cumpăr ouă de prepeliță de la altcineva decât de la Moș Ion.
Dacă ne referim la plățile online, cât de prietenoasă este infrastructura online și cât de ușor cineva care, de exemplu, crește pătrunjel sau vinde ouă de prepeliță poate însuși toată această mașinărie și infrastructură.
Infrastructura de plăți online este integrată de către specialiști, deci antreprenorul nu trebuie să se preocupe de acest fapt, pentru că el fiind un antreprenor este evident că are și un cont bancar și atunci el doar își încasează banii pe contul bancar al companiei, al gospodării țărănești, al întreprinderii individuale. Deci nu contează sub ce formă este creată afacerea, important este să aibă un cont bancar. În același timp, site-ul și pagina de Facebook permite ca plățile să fie făcute și cu cash, dar bineînțeles aici deja trebuie să respectăm exact legislația în vigoare care ne spune că dacă suntem o companie trebuie să batem cec și așa mai departe. Dar asta deja este responsabilitatea antreprenorului, pentru că noi ceea ce vrem să facem este de fapt să dăm o mână de ajutor antreprenorului să iasă din curtea în care activează, să iasă într-un spațiu mult mai mare, care este nelimitat, pentru că spațiul online este absolut nelimitat și noi putem să procurăm produsele de la Edineț, eu fiind la Edineț și să-mi cumpăr un produs, de exemplu, de la Kahoot. Absolut tot nu este posibil, nu mai există astăzi niciun fel de graniță și niciun fel de distanță, astăzi nu trebuie să ne sperie. Nu a fost ușor această criză care a venit pe neașteptate. Nimeni nu a fost pregătit, nimeni nu a știut și nimeni nu știe încă care vor fi urmările, dar eu sunt sigură că antreprenorii adevărați vor găsi ieșiri din situație. Noi încercăm să-i ajutăm cum putem. De fapt, eu cred că lecția cea mai mare pe care am învățat-o noi în urma acestei crize nu este neapărat pentru antreprenori, cât este pentru angajații antreprenorului. Antreprenorul se gândește în fiecare zi de unde să le ia, să le plătească salarii. Și atunci eu mi-aș dori foarte mult ca fiecare angajat să se oprească un pic și să se gândească prin câte greutăți trece acum antreprenorul. Și mi-aș dori foarte mult ca această relație de loializare și de fidelitate să continue cât mai mult și la un anumit moment când va fi nevoie să ne ajutăm și noi antreprenorii, măcar cum putem, măcar cumpărând de la ei un kilogram de roșii, dacă sunt de bună calitate, sau 10 ouă, iarăși la fel, dacă sunt de bună calitate.
A fost directoarea Artcore, Viorica Cerbușca. Conform unui recent sondaj de opinie realizat de CBS AXA la comanda Institutului Viitorul, cetățenii Republicii Moldova apreciază deocamdată optimist impactul economic al pandemiei. Jumătate dintre respondenți sunt siguri că nu își vor pierde locul de muncă. La fel, jumătate din cei chestionați nu cred că veniturile lor ar putea să scadă în următoarea perioadă. Valentina Ursul a rugat pe Vasile Cantarji de la CBS Saxa să comenteze datele acestui sondaj.
Lumea deja resimte acest lucru și ar fi straniu dacă nu ar resimți, ținând cont că o bună parte din populație a renunțat la activitatea economică din cauza pandemiei. De exemplu, o altă întrebare, cât de posibil este că vi se va reduce salariul la locul de muncă și 43%, 44% aproape susțin că da, este foarte probabil sau destul de probabil că îi se va reduce salariul și alții 20% se așteaptă că s-ar putea să-și pierdă chiar și locul de muncă.
Și cum se vor descurca acești oameni?
În primul rând, nu este cunoscut până când vom sta în acest blocaj. Doi, nu cunosc încă ce remedii finale, cu ce remedii și soluții vor veni, în primul rând, autoritățile cât și parteneri, evident, de dezvoltare a Republicii Moldova. Dar, de regulă, nu obișnuiesc să fac preziceri, dar în cazul nostru este foarte și foarte simplu și clar că acest coronavirus va genera la nivel global pierderi uriașă, o simțitoare criză economică și vom fi afectați nu doar noi, dar practic întreaga lume. În al doilea rând, aceste distanțări sociale și carantine sunt o soluție pe cât de costisitoare, dar într-un final este tot soluția cea mai ieftină. Deoarece dacă nu aplicăm aceste metode de distanțare socială, atunci blocajul acesta va fi unul mai moderat, dar mult mai îndelungant. Și pierderile economice, pierderile brute vor fi mai mari decât dacă nu am fi aplicat distanțările sociale. Cert este că lumea nu va mai arăta așa cum arăta înainte de aceasta.
Toată lumea trage concluzia asta și deschideți parantezile și spuneți ce înseamnă că lumea nu va mai arăta așa cum a arătat până la declanșarea acestei pandemii.
În primul rând se vor urgenta anumite procese. Deci pe fundalul crizei economice și fără îndoială că multe companii vor dispărea pur și simplu, fiindcă nu vor rezista așa o lungă perioadă de inactivitate.
Da? Deci vor falimenta mai multe afaceri.
Exact. Automat vom vorbi despre sporirea nivelului ratei șomajului. Evident că se vor reduce simțitor veniturile reale ale gospodăriilor cu toate efectele asupra nivelului de sărăcie. Apoi ne se va schimba și stilul de viață și se vor urgenta anumite procese, cum ar fi schimbarea profilului de activitate în piața muncii. Pe parcursul acestei pandemii, economia va învăța la maximum să se digitalizeze, să-și digitalizeze activitatea și producerea, să activeze la distanță. Se vor crea premize pentru micșorarea tipului acesta de muncitor din oficiu. Se va trece mai mult în online. Stilul de viață ne se va modifica. Deci, în primul rând, acum toți, fără ca să vrea, învață și ajung la concluzie că se poate de trăit cu mult mai puțin bani, stând acasă, renunțând la anumite activități de alt fel pentru care se cheltuiau bani, cel puțin o primă perioadă după pandemie, nivelul de consum nu-și va reveni atât de repede înapoi, ceea ce nu este tocmai bun pentru economie, dar oricum este un efect.
Vreau să vă întreb dacă sistemul sanitar se va schimba după această pandemie.
Eu sper că da.
Și cum se va schimba?
Da,
ce schimbări vor interveni?
Se vor prioritiza, în primul rând, finanțele publice către acest sector, în primul rând, fiindcă acest în rând cu educație sunt sectoarele care, tradițional, în timpurile fără criză, rămân subfinanțate, deci nu sunt prioritizate. Acum, criza arată cât de fragil este, de fapt, sistemul nostru medical și cât de subțire este limita aceasta, după care medicii, din păcate, se pomenesc în situația legii marțiale, când trebuie să selecteze cine va supraviețui și cine nu, din cauza că sistemul nu mai are capacitate.
Sociologul Vasile Cantarji de la CBS a intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În următoarele minute, o relatare despre riscurile la care este supusă ecologia pe timp de epidemie, însă în minutele următoare, realitatea cotidiană surprinsă de Iulian Ciocan.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Oare ce va fi? Cum se va schimba lumea după COVID-19? Mulți își pun acum această întrebare, iar și mai mulți cu un soi de îngândurare filozofică ne zic că nu va mai fi ce-a fost. Nu știu dacă e multă înțelepciune în constatarea asta. Ea e și la îndemâna oricui, dar e și foarte vulnerabilă. Au mai fost cataclisme în istorie și lumea a continuat să existe fără să renunțe la apucăturile endemice. Dar ceva pe semne se va schimba. Eu am avut mulți ani de zile un vis, un soi de golden dream, stimați ascultători. Mă gândeam să acumulez odată niște bani care să-mi permită o călătorie în insulele Bahamas. Ani de zile îmi imaginam cum mă plimb pe o plajă exotică, scăldată în lumina orbitoare a soarelui, cu un cocktail savuros în mână. Îmi imaginam cum mă odihnesc în mirificul spațiu Bahamas. E bine, acum izolat în propria casă, am înțeles un lucru. Nu voi mai ajunge niciodată în Bahamas. Niciodată. Visul s-a spulberat ca un pepene verde strevit de piciorul unui elefant. Mi-am dat seama că după COVID-19, dacă voi mai fi în viață, nu o să mai am nevoie de Bahamas și de multe alte tărâmuri. Ar fi mai rațional să irosesc banii pe lucruri mai importante. Mi-am dat seama că nici nu o să mai pun mare preț pe haine. Firește, hainele contează, mai cu seama dacă ești scriitor și jurnalist, dar nici o vacă sacră nu sunt. Poți să te îmbraci mai modest, sunt lucruri mai importante decât vestimentația. Mă tem că nu voi mai putea scăpa de unele reflexe din epoca virusului, cum să mai apeși acum o clanță fără mănușă sau o hârtie, dar îmbrățișările cu rudele și prietenii vor mai fi aceleași? Cum voi da mână cu un prieten venit din Spania sau Franța? Cu încredere de plină? Va fi nițel altfel, asta e limpede, dar mai întâi să supraviețuim, ceea ce nu e chiar atât de simplu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Epidemia de coronavirus a redus drastic activitatea umană în regiunile cele mai afectate ale lumii, iar odată cu aceasta a scăzut și poluarea. Pe de altă parte, însă, a sporit cantitatea de deșeuri medicale, mai ales de măști și mănuși uzate. Despre ecologia globală în perioadă de pandemie, în relatarea semnată de Eugen Muravski.
Măsurile de carantină, autoizolare și distanțare socială au redus dramatic traficul aerian, auto și maritim. Cei care nu și-au pierdut optimismul nici pe timp de epidemie, au încercat să vadă partea bună a situației. Mai puțină poluare, aer și ape mai curate, o mică pauză pentru mediul înconjurător să se purifice un pic. Din păcate, nici partea plină a paharului nu e tocmai plină. Da, calitatea aerului s-a îmbunătățit considerabil din Europa și SUA până în India și China. Ecologiștii spun însă că această ameliorare este doar una temporară, iar epidemia are și efecte negative, precum creșterea utilizării plasticului de unică folosință. Cumpărătorii se tem de infecție și optează pentru produse preambalate. Niște plastic în plus aruncat la gunoi pare un preț mic pentru confortul psihologic de a ști că pâinea, legumele sau fructele nu au fost atinse de cine știe câți alți cumpărători. Tendința e împărtășită de zeci de milioane de oameni la nivel european, scrie revista Politico, iar industria plasticului vede o oportunitate în situația curentă. Asociația prelucrătorilor de materiale plastice din Europa a adresat o scrisoare deschisă Comisiei Europene, în care cere să amâne cu cel puțin un an directiva privind plasticul de unică folosință și să ridice temporar interdicții de curente. Florence Pleșc, activistă de mediu în cadrul Extinction Rebellion Moldova, crede însă că ambalajele și poșetele de unică folosință nu sunt neapărat mai bune și amintește că virusul poate supraviețui câteva zile pe suprafețele de plastic.
Fungile de plastic, ele în primul rând cauzează probleme de mediu, deoarece mulți oameni, după cum știm noi, indiferent de țara din care provin, mai sunt persoane care aruncă pe străzi, pe urmă oricum cineva trebuie să le strângă, unii oameni, de exemplu Moldova, mai aruncă, nu știu, pe câmpuri și așa mai departe, și ele oricum rămân și virusul rămâne pe el. Este un pericol mai mare, aș spune eu.
În același timp, Florencia Pleșca spune că torbele și pungile textile sau eco pot fi utilizate în mod sigur și pe timp de pandemie.
Poți, de exemplu, punga asta, mergi cu ea la magazin, ți-ai luat, ți-ai despachetat produsele, le-ai pus, nu știu, în frigider și așa mai departe și ai pus-o la ieșire. După ce ai fost de 2-3 ori la magazin cu ea, păi ai lăsat-o la intrare, după asta o speri. Poți să o pui în mașina de spălat sau cel mai bun caz să speri cu apă fierbinte și e ok.
Republica Moldova a început încă de anul trecut procesul de interzicere treptată a pungilor și a altor produse de plastic de unică folosință. Conform legii, ele vor fi interzise în totalitate de pe 1 ianuarie 2021. L-am întrebat pe deputatul Dumitru Alaiba, unul din principalii promotori ai acestei legi, dacă există posibilitatea ca implementarea legii să fie amânată din cauza epidemiei. Fiind în opoziție, Alaiba spune că nu a auzit încă o astfel de inițiativă, dar nu exclude că la guvern ar fi deja discuții privind un potențial răgaz pentru plasticul de unică folosință. Florencia Pleșca totuși speră că lumea nu va uita de ecologie după ce va fi învinsă pandemia.
La noi situația, în general, problema pungilor de plastic a fost și eu consider că și rămâne o problemă destul de mare și trebuie să încercăm să ne luptăm. Adică chiar când o să treacă criza asta, noi oricum trebuie să ne străduim să revenim măcar la puținul acela de bine pe care noi l-am avut și să continuăm să-l dezvoltăm.
Pentru a proteja mediul, spun activiștii, guvernele trebuie să trateze criza ecologică la fel de serios ca pandemia sau criza economică. Pentru Europa Liberă, Eugen Moran. Bratski.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Doamnelor și domnilor, eu sunt Deana Râileanu. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim sănătoși. O săptămână liniștită vă doresc. Aici Radio Europa Libera.